بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemarin kita bahas tentang al-hasad. Ya. Penyakit hasad adalah penyakit yang sangat berat yang menjadi penyebab diusirnya iblis oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat. Dua penyakit saat itu yang ada di dalam diri iblis, yaitu hasad dan al-kibir. Apa itu hasad? Al-hasad adalah enggak mau menerima karunia Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Enggak rela dia, enggak rida. Enggak kuat, enggak tahan ngelihat orang lain dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya penyakit hasad. Dan penyakit hasad maratib. Maksudnya maratib, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang cuman sekedar kebencian di dalam hatinya. Dan kebencian macam-macam. Benci, enggak terima saudaranya dan kasih nikmat sama Allah. Ada lagi di atas itu, berharap agar tu nikmat dicabut dari saudaranya. Dan itu pun tingkatan-tingkatan. Ada yang di hatinya ambisi agar itu nikmat dicabut. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, macam-macam. Dan di atas itu lagi yang lebih parah, dia melangkah untuk ya mencabut itu nikmat yang Allah kasih kepada orang lain dengan perbuatannya. Naam. Dengan perbuatannya. La ilaha illallah. Orang yang punya penyakit hasad, seperti kemarin saya katakan, hidupnya tersiksa, enggak enak, dan cukup. Hidupnya yang sengsara dan tersiksa itu cukup bagi dia sebagai hukuman. Cukup bagi dia sebagai hukuman. Coba ente bayangin. Ya, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari ini penyakit. Ya, tapi ada ini penyakit. Coba bayangin. Ya. Ketika seseorang di antara kita tuh punya ini penyakit. Ada orang dikasih nikmat sama Allah, dihormatin, juga haraju bawaannya. Enak gak tuh perasaan kayak begitu di hati? Gak enak. Ngelihat orang dihormatin, bawaannya dia kesel aja. Enak gak punya penyakit begini nih di hati? Perasaan begini enak gak di hati? Gak enak. Dan cukup ketidakenakan, kesengsaraan semacam ini sebagai hukuman bakal dia. Makanya orang yang punya penyakit hasad dikatakan untuknya gulmu tu bighairikum, matilah engkau dengan kemurkaanmu itu. Dan banyak orang seperti saya katakan kemarin mengeluh, Habib, saya dihasut sama orang, saya dibenci sama orang, dihasut, padahal saya dapat nikmat sama Allah, dia enggak mau terima sama anugerah Allah ini. Kita katakan ya, sabar, alhamdulillah yang dikasih nikmat, kullu ni'matin mahsud. Cuman kadang beberapa orang masih enggak senang, apa enggak tahan. Cuf, kalau ente pengen ngebales orang yang menghasut ente, ingin menghukumnya, ya, bukan dengan menceramahinya, ngomelin dia, enggak. Tapi ente tambahkan di dalam diri ente kemuliaan istighamah, makin dia panas. Dan cukup ya api murkanya sebagai hukuman bakal dia. Makanya kalau ada orang hasud ente, mestinya ente senang. Kalau ada orang hasud sama ente, mestinya ente senang. Syukur sama Allah. Kenapa? Dia enggak bakal hasud kecuali karena ente punya nikmat yang Allah kasih kepada ente, enggak dikasih kepada dia. Mestinya senang, jangan ngeluh. Sujud syukur sama Allah dan sabar. Yang kedua tahu apa? Kesianin tuh orang. Hidupnya sengsara. Hidupnya dihukum sama Allah. Kesianin. Kesian, kesian terus terang. Dan yang ketiga, ya, jangan berpikir untuk membalas. Tapi kesianin dia, sebab tuh ini udah hukuman bakal dia. Kesengsaraan. Biarin udah. Dan yang keempat, berusaha untuk bertambah lebih baik. Untuk memupuk nikmat yang Allah kasih bakal kita agar terus bertambah. Syukurin itu nikmat sama Allah. Sehingga bertambah dan bertambah. Nah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Orang yang punya penyakit hasud, tahu enggak? Seakan-akan dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rab, kenapa sih engkau kasih dia? Enggak kasih saya, enggak pantas engkau kasih dia, mestinya kasih saya." Seakan-akan dia ngomong begitu sama Allah, kan? Seakan-akan. Coba. Ya. Ente berani ngomong begitu sama Allah? Dipentung. Dan memang orang yang hasad seperti itu. Lihat iblis. Ketika punya penyakit hasad, ya Rab, kenapa sih bakal Adam yang disuruh sujud tuh malaikat? Kenapa dia yang dimulain, bukan aneh? Dia dari api, dari tanah, aneh dari api. Tuh lihat, orang yang begini nih belagu, dipentung sama Allah. Allah bilang, "Fakhrij minna fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Keluar engkau dari sorga. Kau dilaknat sama Allah. Putus dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Karena itu jaga diri kita. Jangan kita menghasut orang. Ya. Dan jangan sedih kalau dihasut sama orang. Mestinya syukur. Allah kasih nikmat. Jangan ngeluh. Dan juga kita jangan menghasut orang. Orang dikasih nikmat sama Allah. Alhamdulillah kita syukur. Habib, anda kan juga ngiri, Bib. Pengen kayak dia. Ah, enggak ada salahnya. Ente berharap sama Allah. Tapi yang salah ketika ente enggak demen. Itu nikmat Allah kasih kepada orang lain. Itu yang salah. Kalau ente berharap nikmat yang sama, silakan, enggak dilarang. Itu namanya bukan hasad, tapi namanya ghibah. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariat, berharap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dari Allah yang terberharap, itu namanya ghibtah. Dan itu tidak dilarang, silakan, boleh. Yang salah dan yang dilarang adalah hasad. Apa? Tidak demen sama nikmat yang Allah kasih kepada orang lain. Nah, itu namanya hasad. Kalau berharap, silakan. Lihat ada orang dikasih ilmu sama Allah. Ilmunya luas, seorang ulama. Nanti berharap dalam hati, "Ya Allah, enak banget orang. Ya Rab, kasih saya nikmat yang sama, ya Allah." Nah, itu boleh. Namanya ghibtah. Tapi yang kagak boleh, belagu banget nih orang. Yang tentang punya ilmu. Kok bukan gue sih yang dikasih, dia aja. Gue sumpahin lo biar jadi bodoh. Nah, itu yang kagak boleh. Itu namanya hasad. Jelas. Benci sama nikmat yang Allah benci kepada seseorang yang Allah kasih nikmat kepadanya. Bencikan itu nikmat. Itu hasad. Kalau kita enggak ada kebencian, enggak ada murka, enggak ada amarah, yang ada cuma harapan, itu namanya ghibtah. Silakan minta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas. Allah, Allah. Kemudian di sini dibahas oleh Habib Abdullah Haddad tentang perkara yang lain. Apa itu? Tentang pujian. Pujian, ya. Ada terkadang orang memuji kita, dan terkadang kita memuji orang. Bagaimana hukumnya? Pertama-tama perkara kalau kita dipuji orang, apa yang harus kita lakukan? Ini agama ngajarin kita bagaimana kalau kita dipuji sama orang. Pertama-tama mesti ente tahu satu, ya, bahwasanya ketika kita dipuji sama orang, yang pertama-tama yang mesti ente tahu satu, Allah kasih ente nikmat yang mesti ente syukurin, nikmat yang sangat besar. Apa itu nikmat? Nikmat Allah perlihatkan kepada dia yang bagus dari ente, dan Allah tutupin dari matanya dia apa yang buruk dari kelakuannya ente. Itu satu yang mesti ente sadarin. Ketika orang muji kita, yang mesti kita sadarin itu dia. Kita lagi dikasih nikmat sama Allah. Nikmat apa? Nikmat orang-orang enggak lihat dari kita kecuali yang bagus. Allah perlihatkan kepada orang-orang yang bagus. Anda tanya, kita nih yang dipuji, emangnya kita suci? Ada yang suci di antara kita? Enggak. Kita banyak dosa, banyak kurang. Tapi Allah butakan mata orang sehingga enggak lihat bobroknya kita. Allah hanya perlihatkan kepada mereka yang bagus dari kita. Karena itu ketika orang puji kita, yang pertama-tama kita mesti sadarin kita dikasih nikmat sama Allah itu. Sehingga kalau kita menyadari hal itu, kita dipuji sama orang, kita enggak bakal bangga. Tapi kita kembali kepada Allah. Kita syukur, ya Allah, Engkau kasih saya ini nikmat. Engkau perlihatkan yang bagus. Kalau Engkau mau, Engkau bisa perlihatkan kepada dia yang jelek dari diri saya. Lihat, kalau kita nyadarin itu, dipuji kayak apapun kita enggak bakal sombong. Dipuji kayak apapun kita enggak bakal, ya, lupa diri. Sebab kita menyadari ini nikmat dari Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika orang puji kita, yang harus kita sadari, dia berhusnudzan kepada kita. Apa artinya husnudzan? Prasangka. Dia berprasangka baik kepada kita. Menyangka. Tahu enggak arti dzan itu apa? Dzan itu gini. La ilaha illallah. Ada yang namanya yakin, pasti. Apa itu pasti? Macam kayak gini, aneh lihat antum depan mata aneh nih. Di majelis ada jamaah pengajian. Tahu dari mana, Bib? Yakin, aneh lihat sendiri dengan mata kepala aneh. Ya, yeah. Setuju? Ini namanya yakin. Artinya, apa yang ada di benak aneh sesuai dengan kenyataannya. Dari mana bisa sesuai? Ya ada buktinya, aneh lihat sendiri atau aneh dengar langsung. Jelas. Itu namanya yakin. Prasangka di bawah itu bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Itu namanya dzan. Hanya saja potensi untuk benar lebih besar daripada potensi untuk salah. Tapi ya, dia berpotensi untuk salah. Contoh, saya di kamar dengar suara jamaah di sini. Saya bilang di benak saya, ya, ada prasangka, oh, di majelis ada jamaah pengajian. Pasti ada, anda enggak lihat. Ya, anda enggak lihat. enggak lihat. Dengar ada jamaah, enggak dengar. Cuman ana dengar Abdurrahman lagi baca ratib, suaranya dia enggak sendiri. Ya. Ini kan prasangka. Enggak bakal ana bisa pastikan sebelum ana lihat atau dengar langsung. Jelas. Ini prasangka, berpotensi untuk benar dan berpotensi untuk salah. Cuman dhan, ya, potensi untuk benarnya lebih besar dibanding potensi untuk kekeliruannya. Jelas. Ini dhan. Ada lagi di bawah itu syak. Apa itu syak? Imbang. Enggak bisa diunggulkan salah satunya. Bisa benar, bisa enggak. Ada namanya syak, keraguan. Ragu. Artinya berpotensi untuk benar, berpotensi untuk salah, tapi mana yang bisa diunggulkan? Enggak bisa, berimbang. Berimbang. Jelas, itu keraguan atau syak. Ya. Al-waham, ketidakpastian. Atau terbalik kali ya. Alhasil begitu deh, waham di bawah itu lagi. Jelas? Ini ta'rif, pengertian. Pengertian, ya. Ketika orang puji kita, sebenarnya dia menyatakan prasangkanya, iya kan? Tapi dia tidak pernah menyatakan kepastiannya. Sebab dia enggak tahu kepastian diri kita. Yang tahu kepastian diri kita adalah diri kita sendiri. Setuju? Dia hanya berprasangka. Bisa benar, bisa salah. Yang tahu secara pasti bukan dia, tapi kita yang punya diri. Jelas? Faham maksud saya? Nah, ketika orang puji kita, kita harus tahu pujian dia berdiri di atas prasangka yang berpotensi untuk benar atau berpotensi untuk salah. Jelas? Punya dua potensi, benar atau salah. Tapi yang udah pasti yang udah pasti diri kita pasti tahu tentang keadaan kita yang sesungguhnya. Jelas? Kenapa saya katakan gitu? Orang puji saya. Wah, Habib mah Masya Allah, bagus banget. Ya, Habib mah orang soleh, orang alim, dan lain sebagainya. Dia muji saya atas dasar apa? Dia lihat saya pasti tahu betul seluk-beluk saya? Enggak. Tapi dia hanya lihat saya di permukaan. Jelas, dia berprasangka. Saya tahu diri saya. Saya tahu dari diri saya yang antum enggak tahu. Saya tahu betul tentang diri saya yang antum enggak tahu. Ya. Orang yang bodoh adalah orang yang meninggalkan keyakinan dirinya dan mengambil prasangka orang lain terhadap dirinya. Faham? Dia tahu diri dia enggak benar. Tahu betul, pasti. Anda tahu diri Anda, pasti Anda enggak benar. Anda lihat, ente enggak lihat. Ya. Tapi, ya, Anda tinggalkan kepastian aneh. Anda tahu pasti diri Anda enggak benar. Anda tinggalkan ini demi untuk ngikutin prasangkanya orang yang berpotensi untuk salah. Ini adalah sikap yang bodoh. Maksudnya apa? ketika kita dipuji sama orang, kita jangan sampai ketipu. Kita jangan sampai tertipu. Kenapa? Dia cuma berprasangka baik sama kita. Tapi kita tahu diri kita yang sebenarnya. Kita tahu kebobrokan diri kita. Berapa orang, ya, berapa banyak orang, ketika dipuji dia bangga, lupa daratan, lupa diri. Iya kan? Tuh lihat, gue dipuji sama dia. Dianggap dirinya bagus, hebat. Padahal enggak. Ini orang yang bodoh. Dia udah tahu betul dirinya bobrok. Dirinya bobrok. Tapi dia tinggalkan kepercayaan itu demi untuk ngikutin persangkanya orang. Ini orang yang bodoh macam begini. Jelas. Ringkas kata, yang kedua kalau orang pujian teh, jangan percaya sama pujiannya. Itu aja. Itu ringkas katanya. Jangan percaya, dia berprasangka ente tahu diri ente. Percaya sama diri ente, bukan percaya omongannya dia. Kalau ente percaya omongannya dia, ente tertipu. Bakal timbul di dalam hati ini kesombongan, kekaguman kepada diri sendiri yang padahal ente tahu diri ente bobrok. Itu yang kedua, jelas. Kalau orang puji ente, yang pertama sadarin kalau ente lagi dikasih nikmat sama Allah. Yang kedua, ya, ente mesti sadari kalau dia cuma berprasangka baik. Ente tahu diri ente yang sebenarnya apa. Yang ketiga, ketika orang puji kita, apa ini? Kita harus malu. Kita harus malu. Allah. Bukan bangga, tapi kita harus malu. Bagaimana itu? Mohon maaf ya, aneh mungkin kasih satu contoh bahasa agak ya mungkin kurang pantas, tapi ini contoh mungkin bakal masuk ke hatinya nanti, masuk ke akal pikiran. Begini, ada satu orang, mohon maaf, siang malam, maaf, dia melacur. Siang malam dia melacur. Enggak ada orang tahu dia kecuali dirinya doang. Namun di saat yang sama dia punya pekerjaan di siang hari yang orang tahu, pekerjaan sosial. Apa itu? Memberantas kemaksiatan. Ini contoh. Ya. Memberantas kemaksiatan atau berusaha untuk menghapuskan pelacuran. Jelas. Orang lihat dari dia, dia ini adalah seorang pahlawan. Orang mengelulukan dia, memuji dia sebagai seorang pahlawan. Apa ini? Pemberantas kemungkaran. Sebagai orang yang berusaha untuk menghapuskan pelacuran dan lain sebagainya. Tapi dia tahu dirinya, siang malam dia melacur. Faham? Nah sekarang anda tanya, orang yang semacam ini ketika dipuji depan orang, oh pahlawan kita, penghapus kemungkaran, ya, yang memerangi pelacuran. Tapi dia menyadari, tahu betul siang malam habis pulang dari sini naudzubillah dia melacur. Kira-kira perasaan tuh orang bagaimana ketika dipuji? Bagaimana perasaannya tuh orang? Bangga atau gimana? Dia bisa senyum depan orang. Tapi dalam hatinya berontak. Air mata mengalir dalam hatinya. Wajahnya tersenyum bakal orang yang memuji dia. Tapi dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam berontak, malu. Sebab dia tahu diri, ane ini seorang pelacur yang berkedok sebagai pahlawan. Jelas. Nih, mohon maaf contoh begini. Tapi kita kalau dipuji, udah sepantasnya perasaan kita malu semacam ini. Kenapa? Seperti saya katakan, siapa di antara kita yang suci? Kita kotor, bobrok, penyakit semuanya, sampah semuanya. Apa yang kita lakukan kelihatannya bagus di depan, sandiwara, bakal orang. Tapi di dalam kita tahu diri kita bobrok. Ketika dipuji, orang yang punya akal sehat, hati bersih, bakal malu. Dan perasaan malu semacam inilah yang harus ada di dalam hati kita ketika kita dipuji oleh orang. Jelas? Tiga perkara itu. Pertama, syukur sama Allah. Allah kasih nikmat ente. Yang kedua, apa tadi Anda bilang? Menyadari bahwa itu adalah prasangka dia yang terlebih tahu tentang diri ente. Ya, jangan percaya omongannya. Jangan ketipu sama pujiannya. Dan yang ketiga, ya malu sama Allah. Dan yang keempat, ketika ente dipuji, berusahalah untuk memantaskan diri dipuji. Bagaimana? Al-Imam Abu Hanifah dulu kebiasaannya itu tahajud enggak pernah tinggal tiap malam. Tapi tahajudnya dia bangun hanya setengah malam aja, maksudnya tuh habis sholat isya beliau tidur istirahat. Ntar udah tengah malam beliau bangun tuh sekitar 4 jam 5 jam sebelum subuh bangun untuk tahajud. Masya Allah, 5 jam sebelum subuh. Kita berapa jam sebelum subuh? Wah, salah, Beb. 5 jam setelah subuh baru bangun kita, Beb. Al-Imam Abu Hanifah 5 jam sebelum subuh udah bangun malam. Artinya setengah malam dia hidupkan untuk tahajud. Setengah malam untuk ibadah sama Allah. Dia melek. Itu kebiasaannya Al-Imam Abu Hanifah. Tiap malam begitu. Satu kali ketika dia keluar habis ngajar, habis isya, keluar dari masjid, lewatin sekelompok orang. Kelompok orang ini ngelihat ada Abu Hanifah lewat, Masya Allah. Mereka satu sama lain berbincang, cuf, lihat Abu Hanifah lewat depan kita. Tahu gak siapa ini Abu Hanifah? Abu Hanifah adalah orang yang menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Semalam suntuk. Dengar gitu Abu Hanifah nangis, ya Allah. Dia enggak tahu kalau ane ngidupin hanya setengah malam bukan semalam suntuk. Ya Allah. Mulai besok udah enggak bisa setengah malam lagi ada tahajud, mesti semalam suntuk, kalau enggak ane adalah penipu bakal mereka. Mulai esok malamnya udah tahajudnya semalam suntuk. Dia pantaskan dirinya untuk pujian tersebut. Kita dipuji, wah orang soleh, tahu diri lo bukan orang soleh. Tapi ketika dapatnya pujian, ayo berusaha untuk jadi orang yang soleh. Jelas. Ini 4 perkara ketika orang puji kita. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika orang puji kita, doa sama Allah. Diajarin kita satu doa. Apa itu doanya? Doanya ini dia. Pertama, nanti bilang di dalam doa, Allahumma la tu'akhirni bima yagulun. Pertama-tama kita doa sama Allah. Kita bilang, Alhamdulillah alladhi azharal jamil wa sataral gabih. Itu doanya. Ya Allah, segala puji kepada Engkau yang telah memperlihatkan yang baik, yang indah dari saya kepada manusia, dan menutupkan keburukan saya dari mata mereka. Syukur sama Allah, minta tuh dalam doa kita, munajat kita. Alhamdulillah alladhi azharul jamil wa satara al-gawi. Segala puji bagi Allah yang memperlihatkan yang baik dan menutupkan keburukan saya. Kemudian apa doa lanjutannya? Lanjutan doanya, minta Allahumma la tu'akhirni bima yagulun. Ya Allah, jangan engkau hukum saya atas ucapan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, ampuni saya atas apa yang mereka enggak ketahui tentang diri saya. Waj'alni khairan mimma yadunnun, dan jadikan saya lebih baik dari prasangka mereka. Itu doa. Apalin ini doa. Alhamdulillah alladhi satara al-jamil, alladhi adhara al-jamil wa satara al-gabih. Allahumma la tu'akhidni bima yagulun, waghfir li ma la ya'lamun, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Itu doanya. Jelas? Ini apabila orang muji kita. Nah, kita sekarang pengen muji orang, boleh apa enggak? Monggo boleh, tapi ada aturan. Ada aturan. Pertama-tama, kalau kita ingin muji orang, jangan berucap kecuali kebenaran. Jangan berucap kecuali kebenaran. Gimana tuh? Ente tahu, ya, ini orang bukan orang alim, gak ngerti agama, tapi ente puji dia depan orang, masya Allah ini orang alim, ini kiai, padahal bukan kiai. Sebagai contoh, ya, ada tokoh masyarakat, kebetulan duitnya banyak, ya hadir ke rumahnya ente acara akekah. Kita kasih sambutan deh, alhamdulillah masyarakat, hadirin hadirat, hadir tengah-tengah kita nih, guru kita, ustadz kita nih, ustadz dari mana? Kiai kita, kiai dari mana? Dia bukan orang ngerti agama. Ya, jangan kita bohong. Ya, jangan kita bohong. Kalau kita memuji orang, ucapkan kebenaran. Kebenaran yang kita tahu, bukan kebenaran, bukan apa namanya, yang apa namanya, yang dibuat-buat. Kita nggak tahu, cuman ya isu doang, dia orang baik. Terus ente mau puji dia atas dasar isu, jangan. Ente tahu dia benar, dia punya sifat terpuji, tahu betul. Nah, ente punya hak sekarang untuk muji, ntar masih ada aturan yang lain. Tapi kalau ente gak tahu, cuman dengar isu, jangan. Ente gak punya hak untuk memuji dia, sebab ente gak punya dasar di dalam pujian ente. Jelas? Kalau pengen puji, satu. Yang pertama, jangan berucap kecuali kebenaran. Yang betul-betul kita ketahui kebenarannya. Itu satu. Yang kedua, ketika kita pengen memuji seseorang, kita mesti tahu betul ini orang ketika dipuji enggak bakal tertipu dengan pujiannya kita. Kayak tadi ada jelaskan. Kalau sekiranya dia bakal jadi sombong, kagum sama dirinya, bangga sama dirinya, lupa daratan, ente puji dia, ya, ente hancurin dia, ente numbuk dia habis-habisan. Ente hancurkan dia dari mata Allah. Jangan, kesianin dia. Ente tahu dia lemah hatinya. Kalau ente puji bakal lupa daratan, ya jangan ente puji, kesian dia. Tapi kalau ente tahu betul, ya, bahwa dia orang soleh misalnya, pantas dipuji. Kemudian dia, ente tahu kalau dia ini gak bakal tertipu dengan pujian. Kuat hatinya, tahu dan sadar akan identitasnya dia yang sesungguhnya. Dalam hal ini mesti terpenuhi syarat kedua. Jelas. Ya. Maka silakan ente boleh puji kalau dua syarat ini terpenuhi. Apa? Ucapan yang jujur sesuai dengan kenyataannya. Dan yang kedua, ini orang tidak akan tertipu dengan pujian kita. Dua syarat ini terpenuhi, silakan ente puji. Namun ada satu lagi tambahan. Ngapain ente muji orang? Ngapain ente puji orang? Kalau ente muji orang supaya untuk kembali kepada kita ini keuntungan materi, jangan, enggak boleh. Jangan. Ya. Enggak pantas. Habis apa yang mendorong kita? Ya, kita kalau mau puji orang, yang menjadi dorongan kita untuk memuji, terkadang ini orang-orang terhormat, tapi enggak ada yang ngehargain dia. Enggak ada yang menempatkan dia di tempatnya. Kalau anda puji, orang baru menyadari kemuliaan ini orang, maka ini orang bakal dihormatin oleh manusia. Monggo, silahkan puji dia. Dengan dua syarat yang tadi. Apa dua syarat yang tadi? Ucapan yang benar, sesuai dengan kenyataan, dan ini orang gak bakal apa namanya, lupa daratan. Ya, silahkan puji. Tujuannya apa? Supaya orang kenal siapa dia, dan menempatkan dirinya di tempat yang pantas untuk dirinya. Jelas. Atau ya, pujian kita bakal dia supaya orang lain menempuh jalannya dia. Silakan puji supaya orang lain ngikutin dia, menempuh jalannya ketika dia pantas untuk dipuji. Contoh. Ya, ada beberapa sahabat saya misalnya. Ya, selama ini kita sama dia biasa. Ya sahabat. Tiba-tiba guru kita muji dia. Yang lain enggak, dia yang dipuji. Wah, ucapan guru kita pasti benar. Terus guru kita enggak memuji, melainkan guru kita tahu kalau ini orang enggak bakal lupa daratan. Terus ketika guru kita muji, bangkit di hati kita, ya Allah, dia dipuji, gue enggak. Kenapa? Pasti ada sifat-sifat yang gue enggak punya. Maka saya berusaha untuk ngikutin ini sifat, cari tahu. Ini tujuan kita memuji orang lain, supaya bisa orang-orang menempuh jalan yang dia tempuh. Jelas? Ini jika kita ingin memuji orang lain, dan yang tadi ketika orang muji kita, ini aturan agama yang ngajarin kita. Anda tanya, ente dapetin beginian di barat? Ente dapetin beginian di aturannya barat? Timur? Enggak. Cuman ada di dalam agama Islam. Cuman ada di dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang kita lupain. Kita nyari telur busuk di piring orang, padahal kita punya pizza yang enak di piring kita. Mau ngapain cari dari orang, kita punya. Apa yang mau kita banggain dari orang? Peradaban apa sih yang dia punya? Kita punya, dia gak punya. Dia minjem sama kita apa deh? Kalaupun ada. Ya Allah, mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah. Dibuka sama Allah mata hati kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang pantas. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, Allah, ya Allah.
Allah, Allah, ya Allah. Jamil ahwalana wa arham wa la tamta illa. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Jamil ahwalana wa arham wa la tamta illa.
Ya kamal al-ayyad dalailat
samarna naka
shaddan minna wa nasulay malak mana.
Jamil ahwalana wa arham wa la tamta min sanan baralila ala turisina. Ya Musa kabas min wa nahlas walayna. Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Jamil ahwalana wa arham wa la man nazar min hubarga shamin hawa anna man sami anna tal mahzun yafsa. Ya Abna, Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Jamil ahwalana wa arham wa la inna ya Allah irhamuh wa anzuruh fa innuh mu'anna. Mithin dhalak lindhajah min qabli kunna. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Jamil ahwalana wa arham wa la inna ahlu hadrah kule min شربهم قد شربنا والذي عاشرونا من دروا إيش معنا. يا الله, 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 يا الله. جمل أحوالنا وارحم ولا إنا من شراب المحبة والسفاد شربنا وصبخنا من أقدى الهوى والكبقنا. الله, 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 يا الله. جملا هو أنت يا كل من كان وان كان لا يجي وسمعنا وسمع فضلنا سجد بالمؤمنين الله الله يا الله يا من جمنا ولنا وارحم ولا تنت أهل بيت النبي للوفا واليقينا هم مهل الجسايا الذين جد علينا الله الله يا الله يا الله جمنا ولنا وارأم ولا تنت إنا بالعواف في الدارين والكل منا جمنا ولنا وارحم ولا تنت إنا الله الله يا الله يا الله جمنا ولنا وارحم ولا تنت إنا
فتح بالقبول تمام كل سورة ليس شمدهن باطلا أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب ويشفي شأن ظهر باطنا إلى أرواح أولياء الكون أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين قبول.